miqdarda radioaktiv izotop aşkar olunub. Amma şualanmanın mənbəyi hələlik məlum deyil. Viyanada mənzərlənən agentlik bildirir ki, yod 131 maddəsinin hazırki şualanma səviyyəsi insan sağlamlığına təhlükəli deyil. Çex Respublikasının nüvə təhlükəsizliyi rəsmilərdə qeyd edirlər ki, onlar oktyabrın sonlarından bir neçə müşahidə məntəqəsində həmin maddənin şualanmasını görüblər. Onlar həmin hadisə ilə bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə də məlumat veriblər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Bir qədər sonra xəbər başlıqları ilə yenidən qarşınızda olacaq hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycana neft və qaz dalınca gələnlər artır. İsrailin Milli İnfrastruktur Naziri Uzi Landau Bakıda səfərdədir. Arayış üçün xatırladaq ki, İsrailin İnfrastruktur Naziri həm də enerji məsələləri ilə məşğul olur. Nazirin Bakı səfəri ərəfəsi Azərbaycan mediası yazırdı ki, nazirin səfərində neft məsələsi müzakirə olunacaq, İsrail Azərbaycandan daha çox neft almaq istəyir və əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir. Azərbaycan İsraili neftlə təmin edən əsas ölkələrdən biridir və İsrailin neftə tələbatının müxtəlif mənbələrə görə 15%-dən 30%-nə qədərini məhz Azərbaycan verir. Ancaq səfərdə qaz alınmasının da müzakirə olunacağını deyənlər var. Onu da qeyd edirlər ki, Uzi Landau Bakıya gəldiyi ilk gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin baş ofisində şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev ilə görüşüb. Muharrir Çingizoğlu İsrailin İnfrastruktur Nazirinin Bakıya səfərinin məqsədləri ilə maraqlanıb.
İsrailin Milli İnfrastruktur Naziri Uzi Landau Azərbaycana səfəri ərəfəsində iki ölkə arasında iqtisadi, sənaye, infrastruktur sahələri ilə bağlı əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. O, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevlə görüşüb. İsrailli nazirin Azərbaycana səfəri ilə bağlı yayılan rəsmi məlumatlar ilə bu bir-iki cümlədən ibarətdir. Amma səfər ərəfəsində mətbuatda İsrailli nazirin Azərbaycana daha çox neftlə bağlı gəldiyi barədə məlumatlar da yer alıb. Amma Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdə enerji sektorunda əlaqələrin gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyindən söz açılsa da, neft-qazla bağlı hər hansı sənəd imzalanmayıb. Cənab Landau'nun rəhbərliyi etdiyi İsrail Milli İnfrastruktur Nazirliyinin səlahiyyətlərinə enerji siyasəti və onun icrası məsələləri daxil olsa da, yerli ekspertlər bu səfəri müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə görə iki ölkə arasında iqtisadi, hərbi və enerji sahəsində dərin əməkdaşlıq mövcuddur və hər iki tərəf bu əməkdaşlığı davam etdirməkdə maraqlıdır. Amma Mehman Əliyev bu səfərin nüvə proqramı ilə bağlı İran ətrafında beynəlxalq münasibətlərin gərginləşməsi fonunda baş verməsinə də diqqət çəkir.
Mən isə deyirəm ki, kompleks şəkildə baxmaq lazımdır buna. Bu bir sıra məsələləri əhatə eləyir. Enerji təhlükəsizliyi var, problem məsələsi, regional təhlükəsizlik məsələləri var burada və həmin o dediyim istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın daha da bəlkə də genişlənməsi və dərinləşməsinə söhbət gedə bilər. Yəni
Mehman Əliyev İsrail Azərbaycan arasında getdikcə dərinləşən əməkdaşlığa İran tərəfindən həmişə mənfi reaksiyalar olduğunu da yada salır. Amma deyir, bu kimi reaksiyalar iki ölkə arasındakı əməkdaşlığa təsir edəcək gücdə deyil.
Seçim dövrü deyil indi və Azərbaycan seçimini eləyib və bu proses gedəcək və artıq hər hansı bir problem ola bilər, əlbəttə ki, yarada bilər, ancaq ki, bu əməkdaşlıq və bu strategiya dönməzdir artıq.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə İsrailin infrastruktur nazirinin Azərbaycana daha çox mavi yanacaqla bağlı gəldiyini düşünür.
Duman ki, Türkiyə üzərindən keçəcək gələcəkdə qazın bir hissəsində İsrail almaq istəyəcək.
Natiq Cəfərli informasiya texnologiyaları baxımından İsrailin inkişaf etmiş bir ölkə olduğunu və bu baxımdan da iki ölkə arasında bu sahədə də əməkdaşlıq olduğunu deyir. İqtisadçıya görə bu əməkdaşlığa Türkiyə və İrandan necə reaksiya gələcəyi də maraqlı məsələdir.
Türkiyənin reaksiyası necə olacaq? Bu mənim üçün şəxsən bu maraqlıdır. Türkiyə ilə indi gərginliyin necə olacaq reaksiya? İran buna necə reaksiya verəcək? Bütün bu məsələləri Azərbaycan hökuməti həmişə nəzərə alırdı. İndi bilmirəm bundan sonra necə olacaq vəziyyət.
Siyasi şəxsi Sədrəddin Soltan isə Türkiyəni bu məsələyə qoşmağın düzgün olmadığını deyir. O düşünür ki, son zamanlar Ankara ilə Təl-Əviv arasında gərginlik yaransa da, Türkiyə hakimiyyəti bu məsələ özünə o qədər də ziyanlı hesab etməyəcək. İrana gəlincə şəxsi deyir ki, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə İran həmişə mənfi münasibətdə olub.
İran da bilir, bütün dünya da bilir, dost da düşmən də bilir ki, Azərbaycan-İsrail arasında çox ciddi münasibətlər var. Yəni bu münasibətlər İran-Azərbaycan münasibətlərinin ölçüləcək səviyyədə deyil. Nəhayət daha çox ciddi və daha qarşılıqlı anlaşma şəraitində olan çox ciddi münasibətdir. Bu münasibət İran-Azərbaycan münasibətlərində yoxdur.
Şəxsi hesab edir ki, bütün hallarda Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bu sahədə də müstəqil siyasət yürütməlidir və İsraillə əlaqələrini daha da gücləndirməlidir.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Neft Akademiyasının kafedra müdürü Rafiq Əliyevin tənqidi fikirlərdən sonra kafedra müdürlüyündən çıxarılması diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Akademiyanın prorektoru bildirir ki, burada siyasi səbəb yoxdur. O, dekanın təqdimatı ilə işdən çıxarılıb, səbəb isə buraxdığı nöqsanlardır, kafedranın işi ilə məşğul olmurdu. İlqar Rəsul, Rafiq Əliyevi yaxından tanıyan və Amerikada yaşayan məşhur azərbaycanlı alim Lütfüzadə ilə söhbət edib, Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına münasibətini öyrənib.
Cənab Lütfüzadə, bugünlərdə akademik Rafiq Əliyevi vəzifəsindən kənarlaşdırıblar.
Mən bu barədə eşitdim, amma xəbərin həqiqət olub olmadığını bilmədim. Tanışlarıma email göndərdim, aydınlaşdırım ki, deyilənlər həqiqətdir ya sadəcə hansısa söz söhbət.
Eşitdikləriniz həqiqətdir, artıq bu təsdiqlənib.
Nə baş verib, mənə izah edə bilərsinizmi, niyə belə olub? Mənim üçün Rafiq Əliyev çox görkəmli bir alimdir, ola bilsin ki, o Nobel mükafat alacaq. Düşündüm, yəqin şaya olar onun işdən çıxarılması, deməli ki, gerçəkmiş. İşdən çıxarıblarsa, bəs indi o nə edəcək?
Onu kafedra müdürlüyündən kənarlaşdırıblar, amma Dövlət Neft Akademiyasında dəstəyə bilər. Qərarda Rafiq Əliyevin əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməmə, bir də vəzifələrini kobud şəkildə pozması səbəbindən vəzifədən azad edildiyi qeyd olunur. Yəni, həmin maddələr tətbiq olunub. Sizcə onu məsuliyyətsiz adam hesab etmək olarmı?
Mən bunu başa düşmürəm. O, həmişə çox məsuliyyətli adam olub.
Rafiq Əliyev tez-tez çıxışlarında ölkədə korrupsiya, insan hüquqlarının pozulması hallarından danışır, hakimiyyəti tənqid eləyir. Belə fikirlər var ki, onu işdən məhz bu cür mövqeyinə görə kənarlaşdırıblar.
Bilmirəm, burdan mənə çətindir bütün bunların səbəbini anlamaq. Bəli, mən eşitmişəm ki, o hakimiyyəti tənqid edir. Amma mənim onunla istər telefon söhbətlərimdə, istərsə də hərdən görüşdüyümüz konfranslarda o heç vaxt hakimiyyəti tənqid etməyib. Buna görə də bu tənqidin mahiyyətinin nədən ibarət olmasını anlaya bilmirəm. Deyə biləcəyim odur ki, Rafiq Əliyev Azərbaycanda yox, bütün dünyada ən görkəmli alimlərdən biridir. Və o Nobel mükafatı ala bilər. Mən onun hakimiyyəti tənqid etməsindən və s. bu kimi məsələlərdən danışmıram. Mən onun barəsində bir alim kimi danışıram.
Bax, belə bir alimi vəzifəsindən kənarlaşdırmaq sizcə nə dərəcədə ədalətlidir?
Mən belə suallara cavab verə bilmərəm, çünki mən bütün bunlardan çox uzağam. Bu barədə danışa bilmərəm. Mən artıq sizə demiş olduğumu bir də təkrar edirəm. Rafiq Əliyev dünyanın ən görkəmli alimlərindən biridir, amma o hakimiyyəti tənqid edir. Yaxud etmir, mən bilmirəm.
Yaxşı, tənqidi bir kənara qoyaq. Ümumiyyətlə, siz dünya səviyyəli bir alimin vəzifədən bu cür kənarlaşdırılmasına dünyanın arasında zaraz gəlmisiniz?
Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm dünyada nələr olur. Bütün ölkələrdə müxtəlif hadisələr baş verir. Odur ki, mən sizin sualınıza cavab verə bilmərəm. Təkrar edirəm ki, mən sizin ölkə barədə öz fikrimi söyləyə bilmək üçün çox uzaqdayım. Amma Rafiq Əliyev özümün yaxın dostum hesab edirəm. Mən onu uzun illərdir tanıyıram. Mən onun işləri ilə 30 ildən artıqdır tanışam. Odur ki, onun işdən çıxarılması xəbəri mənim üçün gözlənilməz oldu. Sadəcə inana bilmədim.
Siz həmişə Azərbaycan rəhbərliyinin işini pozitiv dəyərləndirmişsiniz. Necə düşünürsünüz? Bu hakimiyyət belə bir alimin vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına yol verə...
Mənim Azərbaycan rəhbərliyi ilə çox yaxşı münasibətim var. Mənim Prezident İlham Əliyevə, Əli Abbasova və digərlərinə böyük hörmətim var. Amma mən indi Bakıda baş verənlər barədə fikir söyləyə bilmərəm.
Mən istəyirdim deyəm ki, siz prezidenti və digərlərini tanıyırsınız. Necə düşünürsünüz? Onlar belə bir alimi hansısa tənqidlərə, yaxud insan hüquqları, demokratiya barədə düşüncələrinə görə vəzifədən kənarlaşdırmağa qadirdilərmi? Çünki indi belə iddialar var.
Mən bu suala cavab verə bilmərəm. Bu artıq mənim işim deyil.
Dünya şöhrətli alim Lütfüzadə ilə İlqar Rəsulu söhbət eləyirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə qışın gəlməyi ilə yaranan problemlərə keçək. Bunlardan biri kanalizasiya sisteminin əriyən qarı suyu vaxtında axıtmağa gücünün çatmamasıdır. Bakıda kanalizasiya sisteminin təmirinə yenidən qurulmasına milyonlarla dollar pul da xərclənib. Dünya Bankı buna kreditlər də verib. Kanalizasiya sistemi niyə bu vəziyyətdədir, pullar hara axıdılıb? Nüşabə Fətullayevanın araşdırması.
Yağış yağında vəziyyət günü-gündən ağırlaşır, aləm qarışır bir-birinə. Bu ölkə heç nəyə hazır deyil, qara, borana, hamısı vədlər verir dövlətlər ələnikçiləri.
59 yaşlı Bakı sakini Emin Quliyev bir neçə gün əvvəl paytaxta yağan ilk qar zamanı şəhərdə yaranan vəziyyət haqda danışır. Bir çox Bakı sakinləri kimi noyabrda qar yağacağını gözləmədiyini deyən Emin Quliyev heç paytaxtın da qarı gözləmədiyi qənaətindədir.
Hey, şəhərdə yenə alababatdır. Şəhər kənarına çıxsan, zıx palçıqdan yerimə mümkün deyil yağış yağanda, qar yağanda. Dövlətin aradığı vəsaitlər mənimsəyirlər. Elə deyirlər, müəyyən dövlət dəyişəcək, kanalizasiyanı böyüdəcək, vəziyyəti düzəldəcək, mümkün deyil, eləyən yoxdur. Bir küçüyə 5 dəfə asfalt salırlar. Lüklar yaddan çıxır, o içəri təmir olunmamış asfalt deyirlər. Çox bərbat vəziyyətdədir. Yağış yağanda çəkmir heç biri, gücü çatmır.
Bakı və Respublikanın bəzi regionlarına noyabrın 6-sından 7-sindən keçən gecə ilk qar yağıb. Ayın 7-sində Bakının bir çox yerlərində, o cümlədən mərkəzi küçələrində gölməçələr yaranıb, yolların kənarı ilə su axırdı. Bakı sakini Rəşad Hüseynzadə deyir ki, öz dostları ilə Bakıya yeni çaylar yurdu adını veriblər. Çünki
öz dostlarımdan deyirdim ki, yəni Bakı çaylar yurdudur. Yağış, qar yağdı, Bakıda başlayır, yəni prospektlərimizdə qəşəng böyük çaylar axmağa. Kanalizasiyalar hətta mən gördüm dünən ki, qapaqlarını atıb altdan necə su vurur çölə.
İlk qardan bir neçə gün keçsə də onun fəsadları bəzi yerlərdə hələ də aradan qaldırılmayıb. Məsələn, Binəqədi rayonunun Xocasən gölünün daşması nəticəsində gölün yaxınlığındakı 50-yə yaxın ev və həyət yanı sahə su altında qalmışdı. Qəsəbə sakinləri deyir ki, çökək yerlərdə olan evlərin zirzəmləri və həyət yanı sahələrində hələ də su qalır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları digər evlərdən suyu nasoslarla çəkiblər. Sumqayıtda isə Acıdərə kanalının gözü tutularaq kanal üzərində tikilmiş həyət yanı evlərə daşıb. Suyun çıxarılması istiqamətində işlər davam edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı Bakıda yaranan problemləri paytaxtda yağış kanalizasiyalarının olmaması ilə izah edir. O ki, qaldı evlərin su altında qalmasına Anar Cəbrayılı deyir ki, bu məsələnin onlara adiyyatı yoxdur.
Əsas gölməçələr hansılar yarandı? Oradakı yağış barmaqları yoxdur. Bugün Bakı şəhərində küçədə prospektlərin cəmi 10%-ində yağış barmaqları var. Bu da əsasən mərkəzi hissələrdədir. Heydər Əliyev prospektindədir, Nobel prospektindədir, Neslihan prospektindədir, Rəşid Behbudov küçəsindədir, Parlament prospektindədir. Amma digər küçə və prospektlərin böyük əksəriyyətində bu yağış barmaqlarına biz rast gəlmirik. Bakı şəhərinin, yəni yeni asfalt salınan küçə və prospektlərində paralel olaraq yağış barmaqlarına ilə bağlı bizim təkliflərimiz var və hökumətə təqdim eləmişik. Hökumət qəbul edəndən sonra bu istiqamətdə biz geniş miqyaslı işlərə başlayacağıq.
Anar Cəbrayılı onu da bildirdi ki, hazırda Həsən Əliyev küçəsi yağış və çirkab sularının daşınması üçün böyük bir kollektor çəkilir. Dərnəgül Qaraçuxur istiqamətində də yeni kollektorun tikilməsi nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev təkcə 2011-ci il üçün müxtəlif vaxtlarda və sərəncamlarla Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ümumilikdə 400 milyon manat vəsait ayrıldığını vurğuluyor. Deyir ki, ayrılan büdcə vəsaitlərinin nə qədər səmərəli xərcləndiyini yağan qarın yaratdığı fəsadlar əyanı sübut eləyir. O, ümumilikdə investisiya xərclərinin 80-85%-nin Bakıya ayrıldığını qeyd eləyir.
Üstəgəl, Azərsunun vətəndaşlardan yığdığı xidmət haqları var və bunun da üzərinə gələn Dünya Bankı ilə müxtəlif beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından alınan kreditlər var. Nə qədər iri bir büdcəsi olan bir təşkilatın vətəndaşa deməyə ixtiyarı yoxdur ki, biz bu problemləri həll eləməməyimizin hansısa səbəbləri var. Yaxşı, indi Bakının yollarında nə vaxtsa yollar çəkilibdir, podaratçı şirkət öz öhdəliyin yerinə yetirməyib. yağış kanalizasiyası şəbəkəsi qurmuyor. Bəs Bakının həyətlərində, Biləcəridə, Xocasəndə, Sulutəpədə, Bakının müxtəlif ərazilərində, Sabunçu istiqamətində vəsait ayrılırsa, o vəsait səmərəli xərclənməlidir. Mən iqtisadçılar həmişə nəticəni qiymətləndirir.
Rövşən Ağayev hesab edir ki, problemin yeganə həlli yolu Azərbaycanda da bir çox xarici ölkələrdə olduğu kimi kommunal sahənin özəl şirkətlərin idarəsinə verilməsidir.
Nüşabə Fətullayeva xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıların adlarını çəkək, Ermənistan hərbi büdcəsini artırır, İsrail naziri Bakıya niyə gəlmişdi, Avropada radiasiyanın səviyyəsi artıb, Ukraynanın çılpaq qadınları Çürixdə nəqliyyatın hərəkətini dayandırıblar. Metropolitan muzeyində İslam bölməsi açılıb. Ərəb baharı İslamla demokratiyanı bir araya gətirdi. Moldova Ermənistana silah satılması müqaviləsini ləğv edir və s. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında görə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Kontekst proqramımız Azərbaycanın qonşuları haqda məlumatlarla davam edir. Ermənistanda da Azərbaycanda olduğu kimi hərbi büdcəni artırmaqda davam edirlər və ildə 400 milyon dollara çatdırırlar. Bu, Ermənistan tarixində rekorddur. Düzdür, bu Azərbaycanın hərbi büdcəsindən 4 dəfə azdır. Ancaq Ermənistandakı Rusiya silahlarını və Rusiya ilə Ermənistan müttəfiqliyini də nəzərə almaq lazımdır. Ermənistanın özündə isə müzakirə gedir ki, bu 400 milyonu hardan alacaq? Çağlar bu pulu xərcləməyə başqa problemlər yoxdur mu? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Dövlət sirrinin zəruriliyi harda bitir və hökumətin şəffaflığına ictimai maraq hardan başlanır? Ermənistan hərbi büdcəsinin 5,6% artırılması barədə xəbərin yayıldığı bir vaxtda vətəndaş cəmiyyəti fəallarını ən çox narahat edən məhz bu sualdır. Noyabrın 1-də Ermənistan parlamenti 2012-ci ilin büdcəsi üzrə hərbi xərclərini 150 milyard dram təxminən 400 milyon dollar artırıb. Bu Ermənistan üçün rekord göstəricidir. Lakin bu qədər vəsaitdən nə qədərinin dəqiq və səmərəli istifadə olunacağı ictimaiyyətdən gizli qalacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycanla kövrək atəşkəs rejimində olan Ermənistanın güclü ordu saxlamasının zəruriliyi çox az ermənidə şübhə oyadır. Neftlə zəngin Azərbaycanın hərbi büdcəsi 2012-ci il üçün 1,76 milyard dollar təşkil edir. Bu, bir daha ermənilərin ölkənin məhdud maliyyə resurslarından maksimum səmərəli istifadə olması ilə bağlı narahatlığını artırır. Əskərlərin hüquqlarını müdafiə edən Əskər və Hüquq adlı qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi Emma Hunanyan sual edir. Rəsmilər bizim bu kiçik büdcəmizi necə xərcləyirlər? Bu sualı biz heç də həmişə cavab ala bilmirik. Müdafiə naziri Seyran Ohanyan parlamentdə deyib ki, ayrılan əlavə vəsait peşəkar hərbçilərin sayının artırılmasına və yeni silah sursat almasına xərclənəcək. Ermənistan dövlət büdcəsinin təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarət edən Nəzarət Palatası ayrı-ayrı dövlət orqanlarının maliyyə pozuntuları haqqında daşlı kəskin açıqlamalar verir. Lakin indiyə qədər bir dəfə də olsun Müdafiə Nazirliyinin həmin xərcləri barədə məlumat yaymayıb. 2010-cu ildə nazirlikdə aparılmış audit yoxlamaları nəticələri məhvi sayıldığından yayılmayıb. Vətəndaş cəmiyyəti qruplarının Müdafiə Nazirliyinin xərcləri ilə bağlı suallarına cavab almaq cəhdləri böyük maneələrlə üzləşir. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Vanatsor ofisinin rəhbəri Artur Sakuns deyir ki, biz hərbi büdcədən ərzaq, dəftərxana ləvazimatları və məişət avadanlıqlarının alınması üçün xərclənən vəsait barədə məlumatlar əldə etmək istəyirdik. Hətta məhkəmənin qərarına baxmayaraq məlumat ala bilmədik. Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü David Karaperyan deyir ki, nazirliyin büdcəsi və onun necə xərclənməsi haqqında məlumatların məhv olması təbiidir. Ancaq qeyri-hökumət təşkilatı olan Antikorrupsiya Təşkilatının rəhbəri Varuhan Haqqdanyan Müdafiə Nazirliyinə etimad göstərilməlidir fikrini gülünc adlandırır. Nazirlikdə hər hansı korrupsiyanın olmadığına inanmağımız üçün etimad yaradacaq addım atılmır, deyə o bildirir. O, adı açıqlamayan ekspertin məlumatına istinad edərək deyir ki, nazirlik hərbi avadanlıqların qiymətini real qiymətindən 5 dəfə artıq göstərir. Onun dediyinə görə, yalançı vətənpərvərlik ruhunda çıxış edərək Müdafiə Nazirliyini təmizə çıxarmaq hərbi gücümüzün inkişafı üçün mənfi nəticə verə bilər. Bu il 23 əskərin qeyri-döyüş şəraitində ölməsi orduya ictimai inamın azalmasına və Prezident Serj Sarkisyana və Müdafiə Naziri Seyran Ohanyana qarşı yönəlmiş istifa çağırışlarının artmasına gətirib çıxarıb.
Kəbiran Dilavərli Ermənistanın hərbi büdcəsində korrupsiya problemlərindən danışdı. Rusiyada isə keçən həftə millətçilər yürüş elədilər ki, Qafqazı yedirtməyə son qoyaq. Rusiyada bir mənfi Qafqazlı imici var. Rusiyadakı bu Qafqazlı Qafqaz stereotipləri hardan gəlir? Suzan Leyton bu yaxınlarda Rusiya ədəbiyyatı və imperiyası Puşkindən Tolstoya qədər Qafqaza yürüş kitabını nəşr etdirib. O bu öz kitabında bu suala ki, stereotiplər hardan gəlir, buna qismən cavab verir. Müəllif ilk dəfə ki, 19-cu əsrin əvvəllərindən Rusiyada Qafqaz haqda ədəbiyyatda nə yazıldığını araşdırır. Rusiya yazıçıları Qafqazı necə təsvir və təsəvvür eləyirdilər? İmperiya qurulmasında ədəbiyyatın rolu. Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Hansı rusiyaçıları Qafqazın işğal edilib Rusiya imperiyasına birləşdirilməsinə öz əsərlərində bəraət qazandırıblar, bunu alqışlayıblar. Britaniyalı alim Suzan Leyton özünün Rus ədəbiyyatı və imperiya adlı kitabında bu suala cavab axtarıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Salome Asatiani ilə söhbətində o deyir ki, kimin işğala haqq qazandırması haqqında suala bir mənalı cavab vermək çox çətindir.
Yes, I think the question is very hard to answer. Maybe impossible because
bu suala cavab vermək bəlkə də mümkün deyil. Çünki bu kimin onların əsərlərini hansı kontekstdə anlaması baxımından dəyişir. Bir tərəfdən Pushkin, Lermontov, Tolstoy kimi yazıçıların əsərlərində Şimali Qafqaz kişisinə rəğbət var. O cəsarətlidir, azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Adətən ruslar belə xüsusiyyətləri özlərinə aid edirlər. Digər tərəfdən siz onların yaradıcılığında xüsusən Lermontovda Qafqazın fəthinin qəddar bir akt olduğuna işarələr görə bilərsiniz. Lermontovun İsmail bəy əsərində Rus ordusu yırtıcı heyvana bənzədilir. Ruslar kəndi dağıdır, uşaqları öldürür. Amma o bir tərəfdən Lermontov zloy çeçen ifadəsi işlədir. 1990-cı ildə Qafqazda gərginlik artanda çeçenlər yaratdığı mənfi çeçen obrazına görə Lermontovun Grozundakı heykəlini uçurmuşdular. Bunu eləyənlər Lermontovu imperialist yazar kimi qəbul edirdilər.
This post-Soviet context, Lermontov was seized upon as a very imperialist writer.
Amma Leyton deyir ki, Lermontova bu cür bir tərəfli yanaşma düzgün deyil. Çünki o, hətta Pushkin və Tolstoydan da çox Qafqazın fəthinə mənəvi haqq qazandırmaq cəhətlərinə şübhə ilə yanaşıb. Alim hesab edir ki, düzdür, Tolstoy Hacı Murad əsərində Qafqaz müharibəsini soyqırım aktı kimi açıq şəkildə pisləyir. Amma onun yaşlı çağında bu mövqeyə gəlib çıxmasında yəqin ki, Lermontovun ondan qabaq Rus əskərlərini qatil kimi təsvir etməsinin də rol olub. Leyton deyir ki, rusiyaçıların əsərlərində gürcülərə münasibətdə diqqəti çəkir. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda Rus işğalına qarşı ciddi etirazlar olub, gürcü kişiləri o dövrün rusiyaçıların əsərlərində əsasən qorxaq kimi təsvir edilir.
The Demon of Lermontov is a good example where we have this image of the timid Georgian man.
Leytona görə bu mənada Lermontovun iblisi yaxşı nümunədir. O ki qaldı qadınlara, onlara da münasibət əsasən mənfidir. 1803-cü ildə taxtdan salınmış kraliça Məryəm Rus generalını bıçaqlayıb öldürmüşdü. General sabiq kraliçanın evinə gəlibmiş ki, onu deportasiya eləsin. O dövrün sənədlərində ruslar bunu qadına xas olmayan vəhşi bir hərəkət kimi təsvir edirlər. Yəqin bunun da təsiri olub ki, o dövrün rusiyaçıların əsərlərində gürcü qadınlar təhlükəli varlıqlardır. Pushkinin Baxçasaray fontanında Zarema qatildir. Dribayedovun isə Gürcü Gecəsi adlı fragmentində Medeya bənzər qadın obrazı var. Leytona görə bu tip mənfi, zorakılığa meyilli qadın obrazları Rusiyada imperiya quruculuğuna xidmət eləyib. O mənada ki, belə qadınları nəzarətdə saxlamaq üçün dəmir əl lazımdır. Bu dəmir əl də kimdir? 100% gürcü kişisi deyil, çünki onlar rusiyaçıların əsərlərində qorxaq, zəif adamlar kimi təsvir edilir. 19-cu əsrin əvvəllərində ruslar qafqazlıları daha çox dağ adamı kimi qəbul edirdilər. Amma Qafqazda ruslara qarşı cihad başlayandan sonra onların rusların yazılarındakı obrazlarında İslamçaları gücləndi.
Bu, Suzan Leytonla müsahibənin əsas yerləri idi. Suzan Leyton bu yaxınlarda Rus ədəbiyyatı və imperiyası Pushkindən Tolstoya qədər Qafqaza yürüş kitabını yazıb ki, Rusiyada mənfi Qafqaz stereotipləri hardan gəlir. İndi isə kontekst proqramımızı ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Natiq Zeynalov.
Moldovanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistana silah satılması barədə müqaviləni ləğv eləyir. Bu məlumat Nazirliyin rəsmi internet saytında yayılıb. Bakıda orta məktəbdə bugün partlayış baş verib, şagirdlərdən biri yaralanıb. Məktəbdən verilən məlumata görə partlayış tualetə qaz sızmasından baş verib. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri bildirib ki, İranın nüvə obyektlərinə hərbi zərbələr regionda gözlənilməz nəticələrə səbəb ola bilər. Amma bununla Tehranın nüvə fəaliyyətinə də tam son qoymaq mümkündür. Avropanın bir neçə ölkəsində son günlər az miqdarda radioaktiv şualanma aşkar olunub. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bildirir ki, hazırki şualanma səviyyəsi insan sağlamlığına təhlükəli deyil.
Çox sağ olun, Natiq. Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Balkanlarda Yugoslaviya müharibə ilə dağıldı. Yerində Bosniya, Xorvatiya və başqa dövlətlər yarandı. Bu dövlətlər müstəqildir. Keçmişdən acı xatirələr qalıb. Ancaq onları birləşdirən, yanaşı yaşamağa öyrədən vasitə də var. Bu da futboldur. Hətta Balkanlarda deyirlər ki, siyasətçilərin yolu ilə gedilsə, gərək Bosniyalı yalnız Bosniyalıya pas verə, Serbiyalı Serbiyalıya. Noyabrın 11-i Avropa birinciliyinin finalına son vəsiqələri qazanmaq üçün play-offun birinci oyunlarıdır. Bu mərhələni keçənlər 2012-ci ilin final mərhələsinin iştirakçısı olacaqlar. Final mərhələsi isə Ukrayna ilə Polşanın ev sahibliyi ilə aparılacaq. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Keçmiş Yugoslaviyanın 3 respublikası bugün futbol üzrə Avropa çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün play-off oyunlarından çıxır. Xorvatiya, Türkiyə, Bosniya-Hersegovina, Portuqaliya, Montenegro isə Çexiya ilə qarşılaşır. 2012-ci ildə Ukrayna və Polşada keçiriləcək Avropa çempionatının qaydalarına görə bu mərhələ sonuncudur. Evdə və səfərdə keçirilən oyunların nəticələrinə görə cütlərin qalibi çempionata vəsiqə qazanır. Bu üç respublika üçün çempionata qatılmaq təkcə futbol baxımından yox, siyasi baxımdan da önəm daşıyır. Çünki hər üç keçmiş Yugoslav dövləti keçmiş federasiyanın varisi hesab olunan Serbiyadan daha bacarıqlı olduqlarını hər cəbhədə sübut etməyə çalışır. Avro 2012-ni seçmə mərhələsində isə serblər artıq uğursuz olub. Xorvatiya Yugoslaviya dağılandan sonra artıq dünyada öz adından söz etdirib həm futbol, həm də basketbol arenasında. Amma bu dəfəki oyun xorvatlar üçün böyük önəm kəsb eləyir. Xorvatlar 2008-ci ilin Avropa çempionatında 4-1 finaldakı dramatik oyunda son dəqiqə qolu ilə bərabərə qalıb, sonra da penalti seriyasında uduzduqları Türkiyədən qisas almağa çalışacaqlar. İstanbulda keçirilən oyundan 3 gün sonra cavab oyunu Xorvatiyada olacaq. Xorvat qonşularından fərqli olaraq Montenegro və Bosniya ilk dəfə qitə çempionatına bu qədər yaxındılar. Montenegro bundan ötürü Çexiyanı, Bosniya-Hersegovina isə Portuqaliyanı yenməlidir. Amma qəribə də olsa bu iki ölkənin vətəndaşlarının əksəriyyəti öz yığmalarını azarkeşlik eləmir. 625 minlik kiçik Montenegronun əhalisinin böyük hissəsi cəmi 5 il əvvəl ayrıldıqları Serbiyanı dəstəkləyir. Çünki əhalinin 1/4-ü özünü Serb sayır. Amma maraqlıdır ki, Montenegro komandasının üzvləri fərqli millətlərdəndirlər. Aralarında Serb də var, Xorvat da, Boşnak və Albanlar da. Uzun sürən qanlı vətəndaş müharibəsinin nəticəsində öncə müstəqilliyini qazanan, sonra isə bir dövlət kimi federasiya şəklində də olsa, bütövlüyünü qoruyan Bosniyada isə vəziyyət lap qəlizdir. Birincisi rəqibləri güclüdür. Bugün Bosniya-Hersegovina yığması Avropanın güclü komandalarından Portuqaliyaya qarşı mübarizə aparır. Bosniyalı futbol azarkeşləri Portuqaliyanın Real Madriddə ulduzu Cristiano Ronaldo'nu da canlı izləmə şansı əldə edəcək. Məsələni qəlizləşdirən ikinci amil isə ölkədəki durumdur. Müstəqilliyin 20 illiyi ərəfəsində Bosniya əhalisinin yarısına qədəri serblər və xorvatlar təşkil edir. Etnik serblər və xorvatlar isə adətən öz yığmalarında çıxış eləməyə üstünlük verirlər, yəni Serbiya və Xorvatiya üçün. Üstəlik zaman-zaman futbol azarkeşləri arasında etnik zəmində toqquşmalar da olur, yəni siyasət, vətəndaş müharibəsi xatirələri futbola da qarışır. Amma maraqlıdır ki, tribunalarda olan bu davadalar, ədavət, köhnə haqq hesablar futbol meydanlarına, komandalarına, oyunçulara təsir eləmir. Ölkənin hələ də tam mənada milli sayılmasa da yığma komandası var və futbol bu ölkədə yeganə şeydir ki, Alban müsəlmanını Xorvatı, Serbi birləşdirir, ən azından tribunada və ya televiziya qarşısında. Ötən həftə Sarajevo klubunu çalışdıran Çex məşqçisi Yiri Plisik Bosniyadakı futbolun özəlliyi haqqında çox maraqlı açıqlama vermişdi. Demişdi ki, əgər bu ölkədə hər şey siyasətçilərin istədiyi kimi olsaydı, Boşnak Boşnaka, Serb Serbə, Xorvat da Xorvata pas verərdi, amma futbolda belə olmur. Futbol hər kəsi birləşdirir, çox millətlidir və əgər Bosniya Portuqaliyanı məğlub eləsə, bütün ölkə vətəndaşları fəxrlə bu qələbədən ötürü öyünəcəklər və daha çox inanacaqlar ki, əgər futbolçular aralarındakı kin-küdurəti unudub, birləşib, uğur qazana bilirlərsə, bu başqa sahələrdə də mümkündür. Bosniya yığmasına gəlincə, yarım müdafiənin ən təcrübəli oyuncusu, bir ara Qalatasarayda oynamağa macal taban indisə Rusiyada Moskva Dinamosunun formasını geyən Zvezdan Misimovicdir. Misimovic Almaniyada Serb ailəsində doğulub. Komandanın qol ümidi olan Manchester City-li Edin Zeko isə müsəlmandır, Sarayevada doğulub. Almaniyada uğurla çıxış edəndən sonra İngiltərə Premier Ligasına transfer olub. Müdafiənin dirəyi isə Şotlandiyada Glasgow Rangers-də forma geyən xorvat əsilli Saşa Papacdır. Papac Şotlandiyada çempion olanda sevincini Bosniya bayrağına bürünməklə göstərdiyi üçün ölkəsində çox populyarlıq qazanmışdı. Oyunçulardan Misimovic deyir ki, bu yarışda uğur qazanmaq sıravi Bosniyalılara müharibənin acılarını az da olsa unutdurar. Bizim arzumuz onlara gündəlik problemlərini, fikir ayrılıqlarını bir anlıq da olsun unutdurmaq və üzlərini güldürməkdir.
Yekin Məmmədov, bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək, dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.